Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю шановних слухачів. У традиційному огляді про те, що подарила історія Білорусі у днях бігучого тижня. 3 липня 1660 року війська Речі Посполітої на чолі з Павлом Сапегом визволили від московців город Мінськ, який був захоплений у липні 1655 року, і визволили територію до ріки Березини. 3 липня 1910 року у вёсці Міхновка на Белосточине з'явився на світ Алексей Грицук, дієж білоруської міграції у Канаді, а у 1918 році у Могильові народився Ригор Бярозкін, білоруський літератор і журналіст. Цікавий факт з його біографії. Він був арештований у 1941 році НКВД, але коли колону зняволених, серед яких був Бярозкін, покинув конвой, він утік. Пізніше воював, удільничав у боях під Сталінградом, Києвом, у Карпатах. 4 липня 1988 року у Вільні створений білоруський клуб «Сябрина». А у Городні у 1991 році відкритий обласний лялечний театр. У гэты ж самы дзень, у 1994 годзе ў Мёрах, адкрыты гісторыка-этнаграфічны музей. Ідзем далей, 5 ліпеня 1818 году у маёнтку Капаткевічы, Петракаўскі раён, нарадзіўся Антон Яленскі, адзін з кіраўнікоў вызвольнага паўстання 1863 году. Ён загадваў касай, непасрэдна кіраваў паўстанцкай арганізацыяй Менскай губерні, арганізоваў распаўсюд падпольных выданняў. 5 липня 1996 года у Великой Берестовице открытый районный историко-краезнавший музей. 6 липня 1851 года у Менску народился Янка Лучина, Неслуховский, белорусский поэт. И он писал по-польску, российскую и белорусскую, выступал в разных жанрах. У гэты самый день у 1905 года у вёсцы Великая Уса, Узденский район, народился Петро Глебко, белорусский поэт и навуковец. 6 липня 1921 году на хуторе Сеница Слуцкого повету народился Александр Довбик, белорусский наставник, диссидент, вязень советских концлагеров. Довбик писал листы заходним политикам, у яких он критиковал коммунистичную партию и Хрущева, называл имены ведомых ему ахвяр режима, просил звернуть увагу на то, что Советский Союз является сябром ААН, а декларацию организации по правах чалавека не выконвае. За гэта Довбік зазнаў пераслед. 6 ліпеня 1927 году у вёсцы Літва, Маладэчынскі раён, з'явіўся на свет Кастусь Харашэвіч, беларускі мастак-жывапісец. Наступны дзень, 7 ліпеня, у 1796 годзе у вёсцы Малюшычы, Карэліцкі раён, нарадзіўся Ян Чачот, асветнік, паэт, фальклорыст і філамат. Ян Чачот – гэта досвітак новай беларускай літаратуры, яе першыя крокі, прадвесне нашага нацыянальнага адраджэння. Ён змог сабраць і выдаць у шасці зборніках беларускія народныя песні з-пад Нёмана і Дзвіны, а таксама творы іншых жанраў фальклору. 7 ліпеня 1882 году у фальварку Вязенка на Маладэчынщыне нарадзіўся Янка Купала, сапраўднае прозвішча Іван Луцэвіч, народны паэт Беларусі. У гэты самы дзень песняру ў 1972 годзе ў Менску быў адкрыты помнік, а ў 2007 годзе ў Беларусі ўрачыста адзначылі 125-й ўгодкі Янкі Купалы. У вёсцы Яхімаўшчына, Маладэчынскі раён, адкрыта мемарыяльная дошка. 7 ліпеня 1894 году у вёсцы Свілы, Варановскі раён, нарадзіўся Антон Борык, беларускі палітычны і вайсковы дзеяч, удзельнік слуцкага збройнага чыну. Першы афіцыйны пасланнік Беларускай Народнай Рэспублікі ў Германіі. У Варшаве Борык быў адным з арганізатараў таварыства беларускай школы. 8 ліпеня 1861 году у Варшаве нарадзілася Магдалена Радзівіл, дзявочае прозвішча Завіша, а ў першым шлюбе Красінская, дзяячка беларускага культурнага культурнага руху і мецэнатка. Яна фінансавала выдавецтва «Загляне сонца і ў наша аконца», «Беларускае выдавецкае таварыства», «Газету Беларус», «Таварысты цвярозасці», «Шпіталі», «Сельскія крамы» ды іншае. Магдалена Радзівіл адкрыла беларускамоўныя школы ў сваіх уладаннях, у Кухцічах, Уздзе, Каменцы. 8 ліпеня 1993 года, роўна 30 гадоў таму, у Менску пачаўся першы з'езд беларусаў свету, які доўжыўся 3 дні. У гэты сама дзень у 1946 годзе ў Менску нарадзілася Элеанора Язерская, беларуская журналістка, тэле- і радыёвядоўца. Яе значны час лічылі сапраўднай свецкай ільвіцай. Язерская была для многіх узорам стылю. Апошні дзень агляду 9 ліпеня. У 1912 годзе ў вёсцы Каласоўшчына на Капыльшчыне, а паводле іншых звестак у мястэчку Уздзвінск-Каля-Рыгі, нарадзіўся Сергей Астрэйка, беларускі паэт і мавазнавец. У гэты дзень 9 ліпеня ў 1992 годзе Беларусь установіла дыпламатычныя зносіны з вялікім герцагствам Люксембург. 9 ліпеня 2002 году у мястэчку Мір генеральны дырэктар ЮНЕСКО Каіцыра Мацуура урачыста адкрыў помную дошку на Мірскім замку, якая сведчыць пра тое, што замак улучаны ў спіс сусветнай культурнай спадчыны. На гэтым з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, добрых вам дзён і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.